Ofiziozko abogaduen jarduna zeberra ingo dut zegoen emestez, danok edo gehienok entzun dugu, edo gainetik ezagutzen dugu figura hori, ez da, baina beharra da ez hainbeste horren atzean dagoen guztia. Aldarrikapenekin behibili badabil segia esan, ofiziozko abogaduak Espainiako administrazioaren mendeko lurraldeetan, horretan diarduenak mugadako huelgan dago, zazemendiaren hogeta batetik, aldarrikapenak egiteko, eta hemen esan, ba, Euskal Jaurlaritzaren eskumena adala, 1987-ik, egon be, badago zemen be eskatzekoak antzabanez, eta horrek azaltzera etorri jaku, Inigo Sancho, Inigo, haupa egunon.
Egunon, Javi, eta entzule guztioi, bai.
Bueno, ba, ofiziozko abogadoen figurea bera ezaguna dugu, entzunez gehienok, batzuk erabili berabiliko ebelako, baina, bueno, gaiako katzeko apurata saldu iguzu, zelako figura dan hori, ofiziozko abogaduaren figura hori?
Bai, hori azaltzerakoan aurrena bereizketa bat egin behar da, ze, jendeak askotan esaten dugu, ba, kao, nola pagatu behar dudala ofiziozko abokatua, ofiziozkoa baldin bada. Eta orduan, kao, bereizketa bat egin behar da, esateko, batetik dala ofiziozko abokatua da, ezagutzen ez dozunean abokatu bat, ba, abokatuen elkargoan eskatu egiten duzu abokatu bat, eta abokatuen elkargoak izendatu egiten duzu abokatu bat. Izan leike penal arlorako, izan leike zibil arlorako, laboralerako, edo bestelakorako. Hori da, abokatu bat izendatzen dutzuela. Baina gero, hortik aurrera, ikusien behar da, doako justiziarako eskubidea dekozun ala ez. Hau da, doako justizia mon edo jaso alizateko, bete behar batzu dagoz, hiru daude une honetan, eta da, ia betean gitzi gora bera 1.000 euro irabazten baduzu, osea, hortik gora, ja, etzen duke justiziarako, doako justiziarako eskubidea izango. Bueno, hori da, 1.000 euro ingurun irabaztea. Gero, oiko etxe bizitzaz gain, bigarren etxe bizitza bat eukitea, hori ukina, ja, horre ere, etzen duke aukerarik izango. Eta hirugarrena da, bankuetan, ba, 14.500 eurotako, eurotik gorako, ba, saldoak eukitea. Diru hori eukizkero, hor ere, etzen duke aukerarik izango. Hau da, hori baino gutxiego baldin badeko zu, ofiziozko abokatua doakoa izango duzu, eta aukera izango duzu, ba, litigatu alizateko. Eta bereizkita bat, hemen daukaguna Euskal Herrian, eta horretan Bizkaiko elkargoa aitzindari izan zena, bada, euskerazko, ofiziozko abokatu, euskaldun, ofiziozko abokatu euskaldunen txandare badala. Hau da, edozein bizkaitar, urteko edozein egunetan, edozein ordutan, atxilotua izan da ere, esaterako, edozein gauzaren gaitik, eskubidea badauka komisaldegietan, ertzainetxeetan, udaltzaingotan, guardia zibilanean, ofiziozko abokatu euskaldun batez eskatzeko. Eta aldi berean ere, ba, ba, bueno, ba, banaketa banandu egin nahi duzula, edo maizterra izan da jabeak bialdu nahi zaituela, edo jabea zarela eta maizterra bialdu nahi duzula, edo iraitzpen bat lanean zaudela, ba, hor ere, ofiziozko abokatu eskatu leikezu, eta euskalduna izan dadila eskatu leikezu.
Ederto, ba, argi eta garri beraz, zerbitzua beraz zer dan. Eta ofiziozko abogadu, edo zein abogadu izan leike?
Bai, bueno, badaude zerrenda batzuk, aukerazkoak direnak, bueno, guk nik daroaz ja, 30 urte, eta bueno, bere garaian izen emon naben, eta ia esan oso pozik. Ze, bueno, ekonomikoki ez deu konpentsatzen inondik inora berez, ze ekonomikoki azken finean, pentsazazu, auzi bat, igual, principios, bezero partikular bati atalatzaiona, ba, 1.500-2.000 eurotan, hori kobratu egiten dugu, 250-300 euro. Hau da, amarren bat, holango zerbait. Eta, baina jendea ezagutzen duzu. Hor, benetako herritarrak ezagutzen duzuz, eta batez ere, gehien behar dabenak ezagutu egiten duzuz. Eta alde horretatik ere, nik uste dut nire ogibidearen pozik handienak, hortik etorri zizkidala, eta esaterako, bueno, oin dela, sententzia bat eukin dut joan den hilabetean, ba, famili bat, egoera oso zaurgarrian, hor egon direnak, aitona monak, eta hor pisu baten, eta holango fondo putre batek hor erosi pisu guztik eta bota inaiz zituela, juiziora jun ginen, eta juizio irabazin genduen. Eta gizonak etxoen sinisten, gizona kolombiarra, eta gaina, bulegora deitzen zuen bakoitzean beti, ez da licenziado, bakarrik, horrek bakarrik ja merezi deu holango pozak eta... Eta bai, ezagutu duten duzu holango jendea, holango garaipenekin ere postu egiten zara ikaragarri, ekonomikoki, ba, Ez. Orduan pizkat egiten den planteamendua da, ze guri ere ofizko bezero bat etortzen zaigunean, askotan guk galdetu behar diogu berari. Bueno, eta zan bat irabazten duzu. Karo, eta guk esaten du, hori ez da guri dagokigun zerbait. Hmm. Guk, karo, abokatua bezeron arteko harremana da konfiantzasko harreman bat.
Bai.
Eta karo, ni zurekin azten naiz izketan, eta lako batean, Javi, eta zan bat irabazten duzu. Ostra, eta zuri zein porta zaizu. Horre hauzi egiten du konfiantza, eta oso kaltegarria da konfiantzarako. Horango tramitazio tramitazio burokratiko guztia nik uste dut administrazioari dagokiola. Demagun, herritar bat, osakidetzara doala, eta ba hori, ba, besoa txikituta, edo tripako minez, o buruko minez, eta sartu, a medikuk edo erizaina, bueno, zenbait irabazten duzu, a ber, jakiteko, doako osasunerako eskubidea daukasun, ala ez. Ostras, ni aurrena zaindu nire sendatu nire burua, nire trip, nire zera, eta hori da lehenengoa.
Hori da, aurretik egin beharriko betxateke, pausu bat dala eskatzen dozu.
Administrazioari egokitu behar zaiona. Eta horti aurrera guk ere esaten duguna da, dana sama guztia ipinten dela abokatuaren motxilaren gainean. Hau da, guk onango asuntuetan kobratzen dugu bataz beste uneko amarra. Legoki gukenaren euneko amarra. Basten du, zaitik bakarri abokatuza. Zer badaude fiskalak, badaude epaileak, badaude agenteak. Pentsa zazu, holango ofizosko edo zein kasutan, gu joan egiten gara, eta kasu osoaren gaitik, igual urte bi emoten dugu zena, eta bezeroarekin gora, bere, rekursoak eta auta beste, ba igual ere basten dugu 250 €. Eta etortzen da ertzain bat, deklaratzera, egun horretan deklaratu egiten dugu, ondo, bueno, zan beharrekoak egin egiten ditu, eta agerraldi horregaitik 150 € kobratuko ditu. Hori, nik uste dut hori ez dela zuzena. Nik uste dut baliabideak egokitu egin behar direla eta hobetu. Lehen esan duzun, bezala, 87-tik ona badeku eskuduntza Jaurlaritzaren gainean, eta guk askotan esaten dugu eskuduntza bat hartzen dugunean, ez dela izan behar mimetizatzeko. Espainiak egiten zuen berdina egiteko, hau da, bueno, lehen zu egiten zen duen, hori nik egingo dut, baina berdina egingo dut. Ez, nik uste dut, hemen aukera bai ditugula desberdin egiteko, eta nik uste dut aukera horiek baliatu egin behar ditugula.
Beraz, eskari edo aldarrikapen horretariko bat, ba, alde ekonomikoan dago, ez da, diru aldetik eta dago eskari hori, ba, eta eskatu dozun beste fase hori, ez da, aurretik egiteko, ba, abogadoa behar dauenari, ba, zemat irabazten dauen, eta hori prozesu guzti hori aurretik egitea be. Eta gero espanago, gero kotizazioetan be, badago arazoren bat badago, ez?
Bai, eske jendea, bueno, askotan nik esaten dugu, pizkat, ikonoklastak garela. Ikonoklastak ikono bat, irudi bat, hausten ari garelako. Abokatuaren irudia, ba, beti izan da, oraindik ere bada, beti izan da, pertsona bat, bueno, ba, dotore jantzi, eta korbatarekin, danak korbatarekin, emakumezkoa izan da, ba, holan gona dotore bat, ez agizera, eta beste, eta ez, hori ez da errealitatea. Errealitatea da, ba, ausartuko nintzateke esatera, egora, zaurgarriak ere badirela abokatuzaren barruan. Eta batez ere, pentsiodunen artean. Eta zergaitik, ba, guk, bera, nire kasuan, ni kolegiatu nintzen 1983an, eta kolegiatu nintzenean, esken eukan aukerarik alta hartzeko reta, ozera, autonomotan edo gizarte segurantzan. Aukera bakarra da, zan mutualidad, la abogazia, detzen zana. Eta hor, kotizatu egiten genituen gure kontingentziak, gero ari begira, pensioari begira. Bueno, ba hor, kotizatzen aritu gara 30 urtez. Eta, pentsa zer den, askotan, errementadiaren etxean zotzak burduntzi, ba, gu ere antzera, ba, askotan, kezkatu egiten zara, bezeroekin, ezagizer, bulegoko martxa eta gauza guztiak, eta ez duzu pentsatu ere egiten zure jubilazioan. Eta orain hasi gara ikusten, jubilatu egingo garenean, pensioa izango dela 601 €koa, 12 paga urtean. Eta orduan, karo, jende hasi da, eta dagoeneko jubilatuta dauzen batzu, zaten dute, bai, ni ala ari naiz kobratzen. Eta lan ari naiz, eta batzuk, pentsazazu, batzuk konturatu ziren, orain dela 10 bat urte, eta 60, lehen gogunean batekin egon nintzen 60 urteko gizon bat, berak zeitzen du, berak orain dela 10 urte hasi zen retan, zera, gizarte segurantza kotizatzen, eta orain, berak, mutualidade abogazia hortatik jasotzen duen 601 € hoiekin, pagatu egiten du autonomoen kuota, eta lanean segitzen du, 71 urterekin, eta bere pronostikoa da 75 urtera arte lanean segitzea. Orduan, hori ez da, esoiko junta bat deitu genuen abokatuen elkargoan, eta gobernu juntako batek esaten zuen, bai, baina eske hori da dagoena. Eta nik esaten nuen, eske nik ez dut kolektibo bateko kide izan nahi, onartu egiten duena gure kide bati hau gertatzea eta natural bezala. Hau, ez da, nik uste dut, hau ez dela onargarria. Eta horrekin une honetan planteatu da zenbait legebiltzarretan pasabidea, pasarela deitzen dana, pasabide bat egitea mutualitatetik, retara, autonomoetara. Esatea, beste aukerarik ez gendun izan, eta fede honez, aportatu genuen guztia mutualitatean, orain gizarte segurantzak berak, inolako bitartikari barik, berak hartzea diru hori, eroatea gizarte segurantzara, eta ikustea. Zenbat diru kotizatu duzu inartean inigo? X, hainbat. Gizarte segurantzak esateko. Gutxieneko pensio bat, nahi baldin baduzu, falta zaizu, 5, 10, edo 30.000 euro. Bale, ondo, jarriko dut, eta gero gutxieneko pensio bat eukiko dut. Gogoan badut,
dago, aferrate, eurratu, zedan ura nahi badozu, nigo?
Oiu asko eta hor, bertzolari tanta.
Hori da, bai, horretan ebile zinean eta, esan dozu, ez da, horretxe, proposamen horrega zabizi ela ebile orduan, ez da? Faltaban diru kopuru hori gehitzea, depintea.
Hori da, gizarte segurantza sartzea, eta horretarako legez besteko proposamenak egin direz, estatuko legebiltzar guztietan, gehienetan aurkeztu dira, hemen aurkeztu izan da, eta aurkeztu da nik uste dut Bildu, Podemos, PSOE eta PNV-ren sinadurekin, badirudi PP-k ez duela sinatu gure izan orango Bilduren sinadura ere hor zegoelako, baina bueno, gero badirudi esan duela ados dagoela. Orduan, guzti horrekin Madrilen ere aurkeztu da legez besteko proposamen bat, sumar Podemos, bueno, dana dalako BNG eta nik uste dut Bildu ere hor tartean dagoela, eta bueno, badirudi konpontzeko aukerak badaudela. Eta hori da, ze gogoratzen dut Bildurekin bildu ginenean esan zutela, bai, eske gu aldarrikatzen ari gara pentsiodun guztientzako 1.080 eurotako pensioa, eta claro, pixka harrituta geratu ziren, zaten zuten, ostra, zuena, askoz bajuagoa da. Eta orduan, bueno, badirudi, horre, iritzi batasun bat badagoela politikarien artean, oin kontu teknikoak biratu, eta bueno, aurrera egiteko modua izango dela, pentsatzen dut.
Bideratze bidean, beraz, hause arazo hau esan dugu moduan, eta denpura gitxi daukago, baina, holan, besteren batzuk badaukazu ez?
Ez, asuntua da, hor, gauza guztietan bezala badago arazo bat. Bueno, Estatu Espainolean, askotan, zenezaten da, arrio revuelto garantzia de pescadores, guzti honekin, ezin egon bat badago abokadutzaren artean, eta estatuan sortu da sindikatu bat Benia izenekoa,
bai.
Eta hori da, zera greba eta sustatzen ari dena, eta batetik, bale, greba sustatzen ari da, ni esaterako ni ez nago greban, ni ez nator bat greba horrekin, arrazoi baten gaiti, zin sindikatu horrek plantatzen du justizia eskuduntza guztiak estatuak berberaren ganatzea. Eta ez. Demora larregi daramagu hemen borrokatzen gure autonomia, gure kompetentzien alde, ez. Eta plantatzen dut ere bai abokadutzaren elkargo guztia desagertzea eta elkargo zentral bakar bat egotea. Osea, una grande y libre. Eta horrekin ez. Ordan, hemen disidentea bagara, ez gatoz bat gauz askorekin, sindikatu horrekin, baina bai pentsatzen dugu aldarrikatzeko garaia badela eta hori, esaten nuena, zan, azken fina, guk aldarrikatzen duguna da duintasuna, abokadutzaren zako, eta justizia. Duintasuna, zentzu guztietan, hau da, zentzu ekonomikoan, baina batez ere hemendik abokatu euskaldunok aldarrikatzen dugu euskararen presentzia, ez bakarrik fondoan ere bai, esan nahi dut, oldarraldien asuntoa, manifestazioa, Bilbon egin genduen eta hori da, baizik eta formatan ere bai. Hor aldarrikatzen dugu ere euskal herritarrok euki behar dugula epaile euskaldunak izateko eskubidea.
Bolako xe aldarrikapenak eta batzuk tintontzian gehiateko ziren beharra da, baina gaur hone esemai gainean eta gaiak emoten badau, segituko dugu aurrerantzean. Be, ofiziazko abogaduen inguruan, eskerrik asko inigo.
Eskerrik asko
zuei. Ondo pasau eguna eta zaindu ez darria.
Bai, eskerrik asko Javi eta entzule guzti hoi. Bizkaia erratia.